svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Gizom.
Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giz a dnes si dáme históriu asi najzásadnejšej metalovej kapely. Okej, možno nie najzásadnejšej, ale určite tej najväčšej momentálne. Tou totiž Metallica, bez debaty určite je, tak poďme rovno na to. História kapely Metallica začala v roku 81 v LA. V tom čase si totiž do miestneho platku podal inzerát nádejný bubeník Lars Ulrich. Po tom, čo sa stretol s Jamesom Hetfieldom, bol ich osud už navždy prepojený. Lars mal extrémnu výhodu, pochádzal totiž z bohatých pomerov a jeho otec ho vždy vo všetkom podporoval. A keď v tom čase nevedel poriadne hrať na bicie, víziu mal jasnú. Chcel hrať totiž v tej najväčšej metalovej kapele sveta. A treba povedať, že sa mu to aj nakoniec podarilo. No cesta k celosvetovej popularite jeho kapely však nebola úplne priama a jednoduchá. Lars Ulrich oslovil Hetfielda na spoločné hranie vlastne len vďaka tomu, že si vybavil u Briana Sludgella, zakladateľa Metal Blade Records, že mu vydá skladbu jeho kapely na plánovanej výberovke Metal Massacre. No a tak potreboval niekoho, s kým tu vec nahrá. Ich spoločná kapela tak vznikla presne 28. oktobra 1981. Inak názov kapely si Lars požičal od svojho kamoša Rona Quintana, ktorý v tom čase zakladal metalový fanzín, no a jeden z nápadov na jeho názov bol práve Metallica. Po tom, čo pani založili spoločnú kapelu, potrebovali samozrejme aj ďalších členov a tak na inzerát do novovzniknutej Metalliky dostali aj Davea Mustaina, ktorý bol do kapely prijatý okrem kvalitného hrania aj vďaka jeho kvalitnému vybaveniu gitary a aparátu. No a v tejto zostave nahrala Metallica aj vôbec svoju prvú vec Hit the Lights, ktorou sa páni objavujú aj na spomínanej výberovke Metal Massacre. V kapele však stále chýbal basák a tak do kapely bol prijatý aj ďalší člen na casting Ron McGowney, ktorý uzavrel aj prvú zostavu Metallica. Práve s ním v zostave kapela odohráva aj svoje prvé koncerty či nahráva svoje prvé dema. Tak ako každá mladá kapela, aj Metallica v začiatku hrávala po poloprázdnych podnikoch svoj setlist plný coverov od britských Diamond Head, no už v tej dobe k ním páni postupne pridávali svoje veci ako Jump in the Fire či Hit the Lights, ktoré neskôr skončili aj na ich prvom oficiálnom albume Kill 'Em All z roku 83. Metallica však mala aj koncertné šťastie, už veľmi skoro dostali šancu si zahrať ako predskokan na koncerte britských Saxon, čo im naozaj veľmi pomohlo v ďalšom hraní. Aj keď je album Kill 'Em All prvým oficiálnym albumom kapely, ešte pred ním stihli páni na vlastné náklady vydať v pôvodnej zostave kapely pozostávajúcej z Hetfielda, Larsa Ulricha, Rona McGowneyho a Davea Mustaina demo s názvom No Life Till Leather. Práve toto demo už obsahuje aj jeden z najväčších hitov kapely Seek and Destroy. 7 vecí v tej dobe dokázali páni nahrať len za jeden jediný deň. Aj keď sa všetky veci z No Life Till Leather neskôr objavili na albume Kill 'Em All, zostava kapely sa pri albume rázne zmenila. Po alkoholových excesoch bol z kapely najprv vyhodený gitarista Dave Mustaine a neskôr sám kapelu opustil aj basák Ron McGowney. S ním neboli Hetfield a Ulrich totiž spokojní a tak keď na koncerte heavy metalovej kapely Trauma zbadali hrať na basu Cliffa Bartona, okamžite mu ponúkli Flag v ich kapele. Aj napriek tomu, že Barton ich ponuku na začiatku odmietol, už koncom roku 82 bol novým členom Metallica. Meno Ron McGowney historicky pozná si len málo kto, no meno Dave Mustaine je už navždy späté s ďalšou legendou thrash metalu, menom Megadeth. Áno, Dave Mustaine posilnený hnevom a hlavne nenávisťou založil kapelu, ktorá je spolu s Metallicou, Anthraxom a Slayerom súčasťou tzv. Veľkej thrash metalovej štvorky. A napriek svetovému úspechu svojej kapely berie Mustaine dodnes svoj vyhadzov z Metallica za svoje najväčšie zlyhanie. Inak bol vraj z kapely vyhodený počas prejazdu koncertným autobusom, z ktorého bol jednoducho vysadený. Život však ide ďalej a tak bol do Metallica prijatý na Mustaineové miesto Kirk Hammett z dnes už legendárnej kalifornskej bandy Exodus. Práve v zostave s ním sa zatvorila kapela aj prvýkrát do štúdia na nahrávanie ich debutového albumu. Zaujímavé je, že veľkú časť skladieb z albumu Kill 'Em All mal na svedomí práve predchodca Kirka Hammetta Dave Mustaine. Kirk Hammett sa vraj sklady učil v lietadle do New Yorku a presne o mesiac začala kapela aj nahrávať pod vedením producenta Paula Kurcia. Kill 'em All dali pani dokopy v priebehu 2 týždňov a album bol nakoniec vydaný na nezávislom vydavateľstve Metal Force. Zakladateľa vydavateľstva Johna Zazulu stálo nakoniec nahrávanie albumu $15,000, čo ho vraj skoro finančne zrujnoval. Problémy mal aj s nájdením distribútorov, inak pôvodný názov albumu vraj bol Metal Up Your Ass, no Zazula nakoniec kapelu presvedčil na zmenu práve vďaka strachu z toho, že by s názvom mali problém jej predajcovia. Album Kill 'em All priniesol kapele skvelé recenzie a viacerí kritici ho označujú za jeden z najrychlejších a najtvrdších albumov, aké boli kedy nahraté. Dokonca ho označujú za prototyp thrash metalu. Počúvate show Legendy roku s kapelou Metallica, no a ideme rovno do roku 84, kedy kapele vychádza ich druhý album v poradí s názvom Ride the Lightning. Ten páni nahrávajú pod vedením dánskeho producenta Fleminga Rasmussena v štúdiu Sweet Silence v Kopenhágene. Za nahrávanie tentokrát ale platil európsky vydavateľ Metallica Music for Nations, keďže mal Megaforce Records finančné problémy. Tie sa ale vyriešili už o 2 mesiace po vydaní Ride the Lightning, kedy Metallica podpísala zmluvu s vydavateľstvom Elektra Records, ktoré nahrávku vydalo aj pod svojou značkou. A vďaka tomu už druhý album kapely priniesol Metallica úspech v podobe umiestnenia v albumovom rebríčku Billboard 200. Aj bez akejkoľvek hranosti v rádiách začala byť kapela čím ďalej tým viac viditeľná. Už na druhom albume je cítiť aj sebavedomie kapely a úvodné intro či akustický úvod skladby Fight Fire with Fire hovorí za všetko. Na albume nájdeme aj dnes už kultové hity ako Whom the Bell Tolls, Fade to Black či Creeping Death. Aj keď sa väčšinou pripisujú všetky zásluhy za úspech kapely Ulrichovi a Hetfieldovi, bol to práve Cliff Burton, ktorý kapelu umelecky posúval ďalej. Aj podľa Hetfieldových slov práve jemu vďačia za posun z garážovej kapely do vyššej ligy. Album Ride the Lightning bol vlastne aj prvým skutočne tvrdým albumom vydaným u veľkého vydavateľstva, čo neskôr otvorilo dvere ďalším žánrovo podobným kapelám. Vďaka veľkému vydavateľovi sa Metallica dostala do širšieho povedomia fanúšikov a práve vďaka tomu s albumom kapela bodovala aj vo viacerých európskych krajinách. Neustále koncertovanie kapelu zocelilo a v roku 85 sa do štúdia Sweet Silence vrátila kvalitatívne úplne iná kapela. Faktom ale je, že Lars Ulrich chodil na hodiny bicích a Kirk Hammett trénoval na gitaru s John Satrianim, ktorý jeho hre vraj veľmi pomohol. Tým, že mali podpísanú zmluvu s major vydavateľom, si povedali, že si nahrajú, čo budú chcieť a presne taký aj tretí album kapely Master of Puppets. Inak v jednaní na rolu producenta albumu bolo aj frontman legendárnych rockerov Rush, Geddy Lee. No tým, že sa nepodarilo zladiť kalendáre kapela jemu, dostal produkciu nakoniec na starost opäť Fleming Rasmussen. No a asi to tak malo byť, keďže práve s albumom Master of Puppets a skladbami Battery či titulom Master of Puppets získala Metallica skutočne vytúženú popularitu. Album ale priniesol kapela aj turné s Ozzym Osbornom po Amerike, počas ktorého si Hetfield zlomil pri skateboardovaní ruku a tak zbytok turné za neho odohral na gitaru jeho technik John Marshall. Kapelu však postihla aj oveľa väčšia tragédia. Počas európskej časti turné Damage Incorporated Tour totiž tragicky zahynul počas havárie kapelného turbasu basa kapely Cliff Burton. Stalo sa to nad ránom počas presunu v rámci turné vo Švédsku a hovorí sa, že si v kapele ťahali karty, kto bude kde spať z dôvodu, že niektoré postele v autobuse boli jednoducho pohodnejšie. Cliff to v ten večer vyhral s tým, že si z krabičky vyťahol pikové eso, no na nešťastie sa však po pretočení autobusu dostal cez rozbité okno von, čo malo fatálne následky. Cliff Burton zomrel 26. septembra 86. Už pár týždňov po jeho smrti nastúpil do kapely Jason Newsted. Aj keď podľa slov samotného Hetfielda Burtona vlastne nikto nikdy v kapele nenahradil a jeho duch žije z Metallicou ďalej. Aj keď bola v tej dobe už konkurencia na scéne extrémne silná, príbeh albumu And Justice for All je príbeh úspechu a prvého skutočne obrovského turné kapely s veľkým stageom. Aj keď Metallica na začiatku plánovala vydať album v štýle Master of Puppets, nakoniec to všetko dopadlo úplne inak. Album And Justice for All priniesol aj dnes už kultovú vec One, ktorú svojho času bolo priam nemožné nevidieť a nepočuť. Hrala ho totiž naozaj každá stanica. Tá je inak príbehom vojaka, ktorý šlapol na našlapnú minu a pomaly zistil, ako na tom vlastne je zle. Za skladbu inak kapela získala aj svoju prvú cenu Grammy, a to vôbec po prvýkrát v úplne novej kategórii za najlepší metalový výkon. O kvalitách skladeb na albume sa ani nemusíme baviť, no mix albumu dopadol všeliak. Justice for All bol prvým albumom, ktorý s kapelou nahrával Jason Newsted, a práve jeho basa vo finálnom mixe skoro nie je počuť. Je o tom, ako k tomu došlo, skutočne kopa rôznych historiek, no ako sa vtedy cítil Jason, vie asi len on. Príjemné počúvanie to ale určite nebolo. A nebol v tej dobe jediný nespokojný. Rozhodnutie Hetfielda a Ulricha o stiahnutí basy vo finálnom mixe sa nepáčilo ani producentovi albumu Rasmussenovi, ani Steveovi Thompsonovi, ktorý mal na starosti práve mix. Stále počúvate show Legendy roku s Metallicou, no a ideme na album, ktorý je pre kapelu a jej vývin veľmi výnimočný. Práve vďaka nemu je dnes Metallica totiž tam, kde je. Práve na čiernom albume ukázala kapela svetu, ako by mal vyzerať moderný metal. Zásluhu na úspechu albumu má však aj producent Bob Rock, s ktorým kapela začala práve pri čiernom albume svoju dnes už dlhoročnú spoluprácu. Nahrávanie čierneho albumu ale nebolo žiadnou prechádzkou ružovou záhradou. Bob Rock je perfekcionista, tak nútil kapelu napríklad spoločnému skúšaniu, pripravovaniu vecí, aby bola kapela do štúdia čo najlepšie pripravená, no nakoniec kapely dostal zabrať najviac Lars, ktorý sa vraj štúdiu s Bobom Rockom skutočne narobil. Bob Rock chcel totiž po ňom dokonalosť. A tak sa niekedy dostali až na 40 rôznych takeov bicích, aby si mal nakoniec z čoho vyberať. Zabrať ale dostali všetci. Rock totiž postupne zmenil celú zaužívanú štruktúru piesni a niektoré opakujúce sa riffy jednoducho povyhadzoval, čím zvuk albumu nakoniec zjednodušil a urobil ho širším a sviežim. Čierny album inak kapela nahrávala v Los Angeleskom One on One Studio a vraj sa albumová novinka mixovala až 3-krát, čo zdvihlo cenu nahrávania na 1 milión dolárov. Bob Rock inak o nahrávaní hovoril ako o veľmi náročnom a aj o tom, že s nahrávaním celkovo nebol vôbec spokojný, dokonca sa na chvíľu zaprisahal, že s Metallicou do štúdia už nikdy nepôjde. Napätie počas nahrávania medzi ním a kapelou bolo totiž naozaj veľké a výsledok však stojí za to. Pri nahrávaní akoby Metallica zmenila úplne všetko. Vrcholom bolo, že na album pani zaradili svoju prvú skutočnú baladu v podobe skladby Nothing Else Matters. Dnes je už jasné, že to bol správny ťah, no v dobe vydania albumu to bolo pre kapelu niečo ako krok do neznáma. Aj keď Black Album, ako sa doska nazýva, na začiatku fanúšikov kapely prekvapila, z thrash metalových kráľov bola Metallica v priebehu pár mesiacov postavená aj na vrchol rockovej a metalovej scény. A presne v tomto veľkolepom štýle nasledovala aj turné na podporu albumu. Práve počas neho sa Metallica zastavila aj u nás na Slovensku, kde páni odohrali svoj koncert, na ktorom sa v roli predskokana predstavili Megadeth a The Cult. Ako bratislavský koncert dopadol, všetci dobre vieme a treba len dúfať, že páni vekom zabudnú na len do štvrtiny zaplnený štadión Interu Bratislava v dobe, kedy už dávno kapela vypredávala koncerty po celom svete. Inak ich u nás už asi nikdy neuvidíme. Počas americkej časti turné k albumu sa kapela vybrala aj na jednu časť z Guns N' Roses, no a práve počas nej utrpel Hetfield počas jedného z vystúpenia popáleniny z podiovej pyrotechniky a tak zbytok spomínaného turné odohral na gitare. Opäť jeho technik. Na čiernom albume mala inak kapela naozaj slušnú zbierku hitov. Enter Sandman, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Sad But True, či už spomínanú baladu Nothing Else Matters. A aj vďaka tomu za album Metallica získala cenu Grammy. A len v Amerike 16-násobnú platinu. Celosvetový predaj albumu sa inak zastavili až niekde na 30 miliónoch kusov, čo bolo na thrash metalovú kapelu nečakané a hlavne nevídané. S albumom páni debutovali na prvom mieste v 10 svetových rebríčkoch a v albumovom rebríčku Billboard 200 s ním vydržali cez neuveriteľných 488 týždňov. Metallica jednoducho s čiernym albumom trafila do čierneho. Ďalší album v poradí však priniesol ďalšie zmeny. To, čo totiž prišlo s albumom Load, bolo pre fanúšikov skutočný šok. Okrem nového loga kapela totiž zmenila aj image, aj zvuk. Ostrihané vlasy a namalované oči a nechty, to jednoducho nikto od Metallica nečakal. No aj vďaka tomuto sa Load zapísal už navždy do histórie ako najkontroverznejší album z katalógu kapely. Pre obal albumu si kapela zvolila tiež nemalo kontroverzný obsah v podobe fotografie z dielne Andreasa Serana s názvom Semeno a krv 3. Aby toho nebolo náhodou málo, promo fotografie k albumu zhotovil pre kapelu fotograf Anton Corbin, známy hlavne pre svoju prácu s Depeche Mode a U2. No a ten vytvoril priam goticky pôsobiaci image kapely. Hudobne bol aj napriek všetkým zmenám album tvrdý, dokonca možno najtvrdší z doterajšieho katalógu kapely. Sú na ňom počuť vplyvy starých rokových kapiel, no zároveň aj moderného grunge. Skladby ako Unsullied Sleeps, Hero of the Day, Ain't My Bitch sú dokonalou ukážkou, ako ďaleko sa kapela hudobne na albume posunula. Už necelý rok po albume Load sa prihlásila Metallica, ale aj s akýmsi pokračovaním albumu s názvom Reload. Neskôr páni prezradili, že album Load bol na začiatku plánovaný vlastne ako dvojalbum, no nakoniec boli albumy vydané samostatne. Na Reload nájdeme ďalšie skvelé veci ako Fuel, The Memory Remains či baladu Unforgiven 2. No a čo sa obalu týka, aj ten je vizuálnym pokračovaním albumového predchodcu. Tentokrát ale vybrali páni z dielne Andreasa Serana dielo s názvom Moč a krv 26. Inak oba albumy produkčne opäť zastrešil Bob Rock. V roku 98 ešte vydala kapela dvojalbum s názvom Garage Incorporated. Ten pozostáva z dvoch albumov coverov. Pričom prvá časť je úplne nová a druhá je poskladaná z predošlých garážových nahrávok kapely či B-strán. Metallica s covermi začínala a im to docela ide. Prvýkrát to páni skúsili v roku 87, kedy vydali svoje EP s názvom The $5.98 EP Garage Day Revisited, ktoré obsahovalo dokopy 5 coverov od Diamond Head, Killing Joke či Misfits. No a práve toto EP je súčasťou spomínaného dvojalbumu. Na obal kapelu opäť nafotili inak Anton Corbin a kapela na ňom pozuje v roli automechanikov. Z albumu sú inak známe viaceré hity. No jedna z najznámejších vecí albumu je výborná prerábka skladby Boba Segera Turn the Page, ktorú Metallica akoby svojou verziou nanovo oživila. No nájdeme tu aj klasiky ako Whiskey in a Jar, ktorú veľmi dobre poznáte aj z našeho radiového playlistu, či punkového hitu Die, 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 My Darling on Misfits. Počúvate show Legendy Roku s kapelou Metallica. Ideme postupne na ďalšie zmeny, ktoré prináša kapelný život. Album Garage Incorporated sa stal totiž posledným albumom kapely, na ktorom sa podieľal ako člen Jason Newsted. Ten ešte pred svojim odchodom s kapelou odohral vystúpenie so symfonickým orchestrom, ktoré neskôr vyšlo pod názvom S&M. Jeho dôvody na odchod boli vraj osobné, no v neskorších rozhovoroch priznal, že len chcel vydať album so svojím vedľajším projektom Echo Brain, čo vraj vyslovene urazilo Jamesa Hetfielda, ktorý to považoval za niečo ako odvádzanie alebo podvádzanie manželky, a tak sa jeho cesty s kapelou rozišli už navždy. Po jeho odchode tak prišla pauza a na nový album si fanúšikovia kapely počkali skoro 6 rokov. To, že vie Metallica šokovať, bolo jasné už pri predošlých nahrávkach. No zmena, ktorú priniesol v roku 2003 album Sin Anger, bola taká obrovská a extrémna, že to skutočne nikto nečakal. Surový zvuk gitár, plechový zvuk bicích, či žiadne solá, to je skrátke album Sin Anger. Aj keď je album s odstupom času vnímaný pozitívne v dobe vydania, priniesol skutočne fanúšikom šok. Faktom ale je, že práve Sin Anger vznikal na hrane rozpadu kapely. Newstedov odchod, Hetfieldove problémy s alkoholom a vnútorné rozkoly sa kapela dokonca rozhodla riešiť pred kamerou. Tak isto prebehlo aj tvorenie albumu či výber nového basáka. Všetko toto dokonale mapuje dokument z roku 2005 s názvom Metallica – Some Kinda Monster. A keď bol Robert Trujillo do kapely prijatý ako nový basák, na doske Sin Anger ho počuť ešte nemôžeme. Basové party na album totiž nahral sám producent albumu Bob Rock. A napriek prvotnému šoku fanúšikov sa kapele s albumom Sin Anger darilo slušne. Napríklad za titulnú vec dosky si kapela opäť odniesla cenu Grammy za najlepšiu metalovú vec. Faktom ale je, že skladby z albumu kapela zaraďuje do koncertných playlistov len zriedkavo. A keď? Tak len veľmi lightovo. S 9. albumom sa ale Metallica v roku 2008 vrátila späť ku svojim koreňom a album Dead Magnetic sa minimálne štruktúrou sklade podobá na akési pokračovanie albumu And Justice for All. Produkciu novinky dostal na starosť hviezdny producent Rick Rubin, no a s ním sa kapela rozhodla pre návrat k trashu, aby sa mu vraj navrátil jeho pôvodný šarm. Aj keď mnohí fanúšikovia čakali, že kapela vekom spomalí a zmekne, opak bol pravdou. Metallica ukázala, že to stále vie a pekne rýchlo a tvrdo. To, že album debutoval na prvom mieste amerického rebríčka, už bolo niečo ako samozrejmosť. Metallica totiž dokáže predať tak ako Kiss viac menej čokoľvek. album Dead Magnetic inak kapela venovala rockovým hviezdám, ktoré prehrali svoj boj so slavou. Ako napríklad Lane Stanley z kapely Alice in Chains. Práve jeho fotku totiž priniesol Keith Hammett do štúdia, aby ňou vraj inšpiroval Jamesa Hetfielda pri písaní albumu. Dead Magnetic je zároveň aj prvým albumom, na ktorom môžeme počuť hrať Roberta Truchia. Najväčším hitom z albumu sa stala skladba The Day That Never Comes aj s parádnym vojnovým vizuálom. Za album bola inak Metallica nominovaná na cenu Grammy rovno 6 krát a na gramofóny nakoniec premenili 3 ceny z nich. Inak k albumu kapela ešte vydala štvorskladbové EP Beyond Magnetic, ktoré bolo najprv vydané len ako digitálny download, špeciálne pre užívateľov iTunesu. Oba albumy boli inak nahrané v štúdiách Sound City v LA, kde vzniklo kopec legendárnych albumov vrátane Nevermindu od Nirvany, ktorí štúdiu aj navrátili jeho slávu. Tu však cesta Metallica ani náhodou nekončí. Ešte v roku 2009 bola totiž Metallica uvedená do rock'n'rollovej siene slávy, a to vlastne len ako druhá metalová kapela vôbec, pričom prví boli len zakladatelia metalu Black Sabbath. V roku 2016 predstavila kapela svoj dvojalbum Hardwired to Self-Destruct. Ako producenta si tentokrát pozvali pani Grega Fieldmana, s ktorým v roku 2011 nahrala Metallica svoj spoločný album s Lou Reedom s názvom Lulu. No tentokrát z tej spolupráce vzišiel oproti Lulu, ktorý bol prijatý fanúšikmi kapely len veľmi vlážne, skutočne splnený sen všetkých fanúšikov tvrdej hudby. No a práve vďaka fanúšikom sa podarilo Metallica niečo výnimočné. Dostali totiž na prvé miesto albumového rebríčka Billboard 6 albumov za sebou, čo sa dovtedy podarilo len folkovo-jazzovým Dave Matthews Band. Ale späť k albumu Hardwired to Self-Destruct. Ten je skutočne skvelým albumom. Zaujímavé však je, že na autorský neprispel vlastne prvýkrát od kapelného debutu Kill 'Em All Kirk Hammett. Zapríčinené to má byť tým, že v roku 2015 vraj Hammett stratil svoj telefón, v ktorom mal uložených viac ako 250 riffov a nápadov. A tak štúdiu musel začať stvorením od nuly, pričom mal Hetfield aj Ulrich pripravený už viac menej hotový materiál. Na album ale autorsky prispel Robert Trujillo, ktorý venoval úvod skladby Man Unkind zosnulému basákovi kapely Cliffovi Burtonovi. V roku 2020 sa Metallica vrátila po rokoch k svojmu projektu so symfonickým orchestrom a vydáva album S&M 2, ktorý je záznamom vystúpenia kapely zo septembra 2019. Zatiaľ posledný album vydala Metallica v apríli 2023 pod názvom 72 Seasons. No a ten má však aj jedno nie úplne najlepšie prvenstvo. Je to totiž prvý album za posledné roky, s ktorým kapela nedebutovala v albumovom rebríčku Billboard 200 na prvom mieste. No myslím si, že si s tým pani veľkú hlavu nerobia, jednotkou boli totiž skoro po celom svete, a tak táto malá prehra určite neboli. Album opäť vznikal pod producentským dozorom Grega Fieldmana. No tentokrát sa nahrávalo v domovskom štúdiu Metallica a jedná sa o konceptuálny album. 72 Seasons vraj totiž odráža časový údaj dospievania, ktorá v preklade charakterizuje prvých 18 rokov ľudského života. Doska inak vznikala počas obdobia covidu a karanténa, tak na ňu mali páni docela dosť času. Hneď prvý single z albumu Lux Eterna ukázal extrémnu silu z nového materiálu. Aj keď teda niektoré riffy albumu znejú tak, že ste ich už niekde počuli, no pri extrémnej dĺžke albumu, ktorá je 77 minút a 14 sekúnd, sa naozaj nie ani veľmi čomu diví. Treba však uznať aj to, že po skoro 45 rokoch na scéne sú páni stále pri síle a očividne im ani nápady veľmi nedochádzajú. Stále aktívne koncertujú a faktom je, že to, čo robia oni, je niečo ako vrcholový šport. Tie sekačky na gitarách sú naozaj není nič jednoduché hrať a takto v takejto kvalite, ako to predvádza Metallica už roky, je to naozaj obdivuhodné. Jediný, kto to z kapely naozaj schytáva, je vlastne len Lars. No jeho ego je tak veľké, že všetky hejty okolo neho len tak preletia. V každom prípade práve on je hlavným tmelom kapely a to, že je tu Metallica skoro tých 45 rokov, je vlastne z veľkej časti jeho zásluha. OK, mal počas tých rokov aj viac failov. Tým najväčším z nich bol asi jeho boj s Napsterom, ktorý, ak si náhodou nepamätáte, tak je niečo ako predchodca Spotify, ktorý ponúkal nahrávky interpretov na stiahnutie z internetu zadarmo. Čo sa Metallica aj iným interpretom veľmi nepáčilo, a tak Napster zažalovali za porušenie autorských práv. No v tej dobe na Napstri fungovala väčšina mladých ľudí a tak to bol pre kapelu extrémny risk. Keď sa nad tým teraz zamyslíte, Napster jednoducho predbehol čas, no faktom je, že dnes si na ňu už nikto veľmi nespomenie. Na Metalliku to už vyzerá, že budeme spomínať na veky. A tento rok páni pokračujú so svojím M72 World Tour, s ktorým sa tento rok kapela po minuloročnej Európe opäť vracia do Ameriky, Nového Zelandu a Austrálie. Či sa ešte niekedy splní sen slovenských fanúšikov koncerte Metallica u nás, ukáže len čas. No treba veriť. Toto boli v každom prípade legendy roku s kapelou Metallica. Ja sa s vami lúčim, moje meno je Giza a verím, že sa počujeme aj pri ďalších legendách už o týždeň. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.